Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Бүгүн шаршемби 29 июлдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Алдыда үмүт программасы, башка өлкөлөрдө коррупция, паракорчулукка шектелип кармалган аткаминерлерге кандай чара көрүлөт? Батыш жана чыгыш өлкөлөрүнүн тажрыйбасы тууралуу угабыз. Ага өтөрүн алдында жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофонду Замира Кожобаева козотам.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Муфтий Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Масатбек Ажы Токтомушов кыргыз элине кайрылуу жасады. Кайрылуунун башында муфтий Кыргызстанда дин эркиндиги бар экенине, мамлекет башындагы адамдар намаз окуп, орозо кармаган, ажы умра кылган адамдар экенине шүгүр кылууга чакырган. Мындан тышкары муфтий учурдагы түрдүү чагымдар тынч эли дүрбөлөңгө салуучу, кан төгүүчү иштер экенин белгилеп, түрдүү согушул агымдардын интернет аркылуу чакырган чакырганы азгырылбоого, момундарды чабыштырган дин душмандарынын курмандыгына айланбоого, башаламандыкка жол бербөөгө чакырган. Муфтий кайрылуусунда ислам бул террор эмес, ал эми террордук чардыруу исламдын пээлинен эмес деп белгилейт. 25 июлда кыргызча сүйлөгөн белгисиз адамдын жихадка чакырган кайрылуусу интернетке жарыяланган болчу. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана ички иштер министрлиги видеодогу адамдын тек жайын тасма кайсы жери тартылганын тактоодо. Кырым татарлар кыймылы Анкарадагы конгресске видео кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу Азаттыкка кырым татарларынын курултайынын борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Заир Смидляев билдирди. Анын айтымында активисттер бийлик тарабынан кармоолор болорунан да шектенишүүдө, ошондуктан алдын ала видео кайрылуу жасап, аны конгресстин катышууларына жиберишкен. Азырынча кайрылуунун мазмуну ачыктала элек. Маалым болгондой, шейшемби күнү Орусиянын Кырымдагы тергөө комитети кырым татарларынын курултайынын БШК башчысы Заир Смидляев менен мажилис төрагасы Нариман Жилалдын апта соңунда Анкарада өтчү дүйнөлүк конгресске катышуусуна тыюу салып, аймактан чыкпоосун талап кылган. Аларды Москвадан келген тергөөчүлөр суракка алып, 26-февралдагы иш боюнча 1-августта дагы сурак берүүгө чакырган. Орусияда Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин өкүлчүлүгү ачылат. Буга байланыштуу мыйзамга Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 28 июлда кол койду. Ага ылайык, Орусияда Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин өкүлчүлүгүн ачуу тууралуу быйыл 15 апрелде Москвада кол коюлган кыргыз-орус өкмөттөр аралык келишими күчүнө кирди. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 600 000 ашуун. Тажикстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүгө шашылбайт. Бул тууралуу Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Аслов атайын маалымат жыйынында билдирди. Министрдин айтымында учурда Тажикстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнүн оң жана терс жактары электенүүдө. Биз бул уюмга кирсек, кандай пайда табабыз жана эмнени жоготобуз, ошону аныктап алышыбыз керек, деди Аслов. Министр ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуу процессинде ооган фактор да изилденип жатканын билдирди. Буга чейин Тажикстандагы Кыргызстандын артынан Евразиялык экономикалык биримдикке кирээри айтылган болчу. Кыргызстандын аталган биримдикке кирүү шарттарын бекиткен документтерге 8 майда Москвада кол коюлган. Бүгүн Бишкекте бийлик түзүмүндөгү коррупциялык схемалар тууралуу маалымат берилет. Акыйкаттык деп аталган коррупцияга каршы кыймылдын мүчөлөрү бүгүн Бишкекте бийликтеги жепишме схемаларын ачыкташмакчы. Уюштуруучулардын айтымында маалымат жөнүндө бийлик бутактарындагы коррупция тууралуу фактылар ачыкка чыгарылат. Өткөн жумада президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев коррупциялык ишке айыпталып түрмөдө жаткан Нариман Тилеевдин кызынан 300 000 доллар пара талап кылган деген шек менен камакка алынып, 2 айга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына жабылган. Улуттар уюму Муаммар Каддафинин жакындарына чыгарылган өлүм жазасына кабатырлыгын билдирүүдө. Ливиянын мурдагы лидери Муаммар Каддафинин уулу Сейф Алисламды кечээ Триполи шаарынын соту өлүм жазасына буйруду. Аны менен кошо дагы 7 кишиге ушундай сот чечими чыккан болчу. Токтогул суу сактагычында 11.5 миллиард куб метр суу бар. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук электр станциялары мамлекеттик ишканасы билдирди. Ага ылайык, 28 июлга карата өлкөдөгү эң башкы суусу чөйчөгүндө 11 миллиард 524 миллион куб метр суу чогулду. Бул өткөн жылга ушул күнгө караганда 2 миллион куб метрге көбүрөөк. Бүгүнкү күнү суу сактагычка агып кирген суунун көлөмү секундасына 765 куб метрди түзсө, агып чыккан суу секундасына 356 куб метр болууда. Улуттук электр станциялары мамлекеттик ишканасы билдиргендей, бир суткада жалпысынан 25 012 000 кВт электр энергиясы иштетилет. Бишкек ТЭЦи суткасына 1 200 000 кВт электр энергиясын иштеп чыгууда. ТЭЦте 130 000 тоннага чукул көмүр бар. Мындан тышкары көзгө чейин дагы алынып келинет. Нарын облусу сүт азыктарынын 95% Бишкектен сатып жейт. Бул тууралуу облустун жарым жылдык отчетунда айтылат. Маалыматка караганда Нарын облусунда сүттү кайра иштетүүчү ишкана жоктугунан каймак, кефир, май, быштак жана башка сүт азыктары толугу менен Бишкектен сатылып барат. Этти, сүттү жана жүндү кайра иштетүүчү ишканалардын жоктугунан булардын баары чеки түрүндө арзан баада сатылып кетүүдө. Мындай ишканалар болсо жаңы жумуш орундары түзүлүп, мамлекетке салык төгүлүп, жергиликтүү эл колбаса, быштак, кефир жана башка азыктар менен камсыз болмок деп айтылат маалыматта.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул эле жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтына дагы жайгаштыруудабыз. Аны сиз кирип кененчөнөн окуй алсаңыз болот. Эгер чөнтөк телефонуңуз болсо, анда чөнтөк телефондон Азаттык Чекит Моби дарегин терип кириңиз. Ошондой эле башка баян маектерди жана ошондой эле Азаттыктын ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс теле берүүлөрүнүн жаңы берүүлөрүн дагы ушул сайтыбыздан көрө аласыз. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн жаңы берүүсү чыкты. Абайла адал сынган террорчу деп аталган берүүдө өткөн 16-июндагы УКМКнын атайын операциясы учурунда жок кылынган террорчулар тууралуу кеп болот. Кирип көрүүгө чакырабыз. Биз уктуруубузду мындан ары улантып, эми өңүт программасына келсек, Кыргызстандын президенттик администрациясынын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев коррупцияга аралашкан деп шектелип 22-июлда тергөө абагына отургузулду. 55 жаштагы юрист андан 2 күн мурда эле өлкө президентинин оң колу болуп жүргөн. Бул окуя чет мамлекеттерде жогорку бийлик орундарында иштеген адамдар кокусунан пара алды же кайсы бир жумуштарды чоң акчага бүткөрүп берсе кандай жазага кабылат деген суроону жаратты. Бул суроону Азаттык радиосунун өңүт берүүсү Румыния, Израиль, Чехия жана Кытайдын мисалында карап көрөт. Анткени соңку мезгилде бирек өлкөлөрдө даражалуу чиновниктерге тиешелүү көңүл бурчу окуялар катталды. Эмесе өңүт программасынан Амирбек Азам уулунун анализин угалы.
Жыйырма үчүнчү июлда Чехияда 3 жылга созулган сот жараянына акыркы чекит коюлду. Ортолук Чехия крайынын мурдакы гетманы Давид Рат коррупциялык схемаларды пайдаланып, өкмөттүк контракттарды бөлүштүргөн, ак чакымырган деп 8.5 жылга соттолду. Анын 500 000 долларлык мүлкү өкмөттүн пайдасына конфискацияланды. Давид Рат камакка алынган кезде парламенттин депутаты да болчу. 3 жылга созулган бул жараянга биринчи күндөн тартып көз салган Даниела Лазарованын кебин угалы.
Менин оюмча, өлкөдө коррупция чоң проблемага айланганын көпчүлүк эл билет. Ортолук Чех крайынын гетманы Давид Рат коррупцияга каршы күрөштүн торуна илинген биринчи чоң балык болду. Ал камалганга чейин өтө бийик мартабалуу саясатчылардын бири эле. Бүгүн өкүмдү окуп жатып, судья айткандай, Давид Рат региондо өкмөткө жамынып, иш жүргүзгөн кылмыштуу топтун төбөсүндө турган. Ал топ коомдук курулуштарды модернизациялоо жана оңдоо боюнча тендер өткөрүүдө махинациялык схемаларды пайдаланып, контракттарды пара алып бөлүштүргөн. Бул сот Чехия өлкөдөгү эң чоң илдет коррупцияга каршы күрөштө туура багытталганын шарданалайт.
Давид Рат 2012-жылы өзүнүн табакташ досторунун үйүнөн чыгып баратканда кармалган. Анын колундагы шараптын кутусунан 7 миллион крон же 280 000 евро чыккан. Эртеси үйү тинтилип, жер төлөсүнө катылган дагы 30 миллион крон табылган. Сөз учугу кайрадан Даниела Лазаревада. His other associates, a
Slovak entrepreneur Lucia Novanska. Давид Раткага тендерди өткөрүүгө жардамдашкан словакиялык ишкер Люция Нованска 5 жылга эркинен ажыратылды. Раттын экинчи жардамчысы 7 жылга бакка кесилген болчу. Контракттарды бөлүштүрүүдө пара алган башка да 7 адам өз жазаларын алышты. Ошентип бул посткоммунисттик Чехиядагы эң чоң кылмыш окуясы болду десем жаңылбайм. Сотто күбө өткөн Ивана Салачева болсо шарттуу кесилди жана 36 400 евро айып пулга жыгылды. Себеби ал тергөөгө көмөктөшүп өтө баалуу далилдерди берди. Сотту аягына чыгарууга чоң салым кошту. Ивана Салачева Давид Раттын жетекчилиги астында жашыруун жасалган булганыч иштердин жүзүн ачты.
мыйзамсыз иштерди ашкырылууду полиция жана сот менен кызматташып жардамдашканы үчүн Ивана Салачеванын жазасы жеңилдетилди. Ал 3,5 жылга шарттуу кесилди жана 1 миллион крон айып төлөйт. Иван Найым сот менен кызматташпаса 10 жылга түрмөгө кесилмек. Ободо Азаттык радиосу. Сиздер жогорку өкмөттүк кызматтагы адамдардын коррупцияга аралашуусу жана аларды жоопкерчиликке тартууга арналган үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Евробиримдиктин эң жардам мүчөсү Румынияда да коррупционер чиновниктердин дүйнөсү тарууда. 22 июлда башкаруучу социал-демократ партиянын жаңы төрагасы шайланды. Себеби үстүнөн кылмыш иши козголгон премьер-министр Виктор Понта партияга зыяным аз тийсин деп анын башчылыгынан кетти. Июнь айында парламентте премьер-министр Виктор Понтанын кол тийбестиги иммунитетин алып салуу маселеси добушка коюлуп, бирок депутаттар аны сактап калышкан. Бул окуялар Румыниянын саясий элитасы ичинен былгыганын көрсөтөт, дейт румын журналисти Мирча Сикудан.
A former prime minister Adrian Anastase from the same party as Victor Ponta.
Виктор Понта коррупцияга аралашкан деп шектелип, ага каршы кылмыш иши ачылгандан кийин ал башкаруучу социал-демократтык партиянын лидерлигинен баш тартты. Анын ордуна партиянын төрагалыгына региондорду өнүктүрүү министри Ливио Драгня шайланды. Драгня 2012 жылкы референдумда добуштарды уурдап жазган деп айыпталып, май айында эле 1 жылга шарттуу кесилген болчу. Жогордагы фактылар Румыниянын саясий элитасы коррупциянын сазына белчесинен батып калганын көрсөтөт.
Премьер-министр Понтаны илимий чөйрөдө да ууру, плагиат катары билишет. Бухарест университети жана жогорку аттестациялык комиссия түзгөн эксперттер тобу Понта юридик илимдеринен докторлук жактаганда илим изилдөөсүнүн теңин башка бирөөлөрдүн эмгектеринен уурдап алганын аныктаган.
The trial has not begun yet. He's being accused so far of corruption.
Виктор Понтанын соту али баштала элек. Понта 2012 жылы май айында премьер-министр болгонго чейин адвокаттык кылып жүргөндө коррупцияга мүнөздүү иштер жасаган. Мыйзамсыз жолдор менен табылган акчаларды адалдаштырган жана салык төлөбөгөн деп күнөөлөнүүдө. Ал учурда Румыния парламентинин депутаты да эле. Прокурордун чечими менен анын баары эмес, айрым мүлкү камакка алынды. Бир батыринин эшигине мөөр басылып бекитилди. Бул Румыниянын тарыхында премьер-министр коррупцияга аралашкан деп шектелип, мүлкү камакка алынган биринчи окуя.
Рас, Виктор Понтага чейин румындардын бүйрүн кызыткан сот жараяны 2012 жылы мурдакы премьер-министр Адриан Нестазенин 2 жылга түрмөгө отургузулушу болгон. Бул ишти жогорку соттун төрайымы 58 жаштагы Ливия Станчию аягына чыгарган. Румынияда жемкор чиновниктерге каршы күрөш 2013 жылы коррупцияга каршы күрөшүү агенттигинин башына мурдакы атактуу баскетболчу 42 жаштагы Лаура Косеви келгенден кийин дагы жанданды. Агенттиктин андан мурдакы башчысы Даниэль Морарды да чиновниктер жан алгыштай көрүшчү. 2014 жылы антикоррупциялык агенттик пара алган 1100 көп адамдын ишин сотко өткөрдү. 10200 иш боюнча тергөө уланууда. Бул посткоммунисттик Румыниянын тарыхындагы рекорддук көрсөткүч.
Romania has arrested or indicted for corruption, I think.
Румынияда акыркы 1 жыл аралыгында коррупцияга байланыштуу 1000ден көп өкмөттүк кызматкерлерге, алардын ичинде шаарлардын мэрлерине каршы кылмыш иши козголду. Өлкөдөгү эң чоң порттуу шаар Констанцанын мэри Раду Мазареда колу булганч деп шектелип, былтыр апрелде камакка алынган. Кийин бошотулуп, мартта кайра камалды. Румыния коррупционерлер жагынан региондо алдына эч кимди чыгарбайт деп ойлоймун. Соңку жылдары мурдакы премьер-министр Андриан Нестасе жана башка бир катар министрлер соттолуп, өмүрүн абакта өткөрүшүүдө.
Өлкөдө коррупцияга малынган деп шектелген өкмөттүк адамдарга жана жалпы паракорлук, казнакорлукка каршы күрөштүн күчөшүнө ноябрдагы шайлоодо Клаус Йоханнисунун президент шайлануусу да чоң өбөлгө болду. Ал 7 июнда парламент Виктор Понтанын кол тийбестик макамын алып салуудан баш тарткандан кийин Понтага түз кайрылып, эгер өзүн сыйласа, премьер-министрлик орундан кетип сот алдында жооп берүүгө чакырган.
Румыния парламентинде эл кызыкчылыгын коргойбуз деп төшүн кагып жүргөн көпчүлүк депутаттарга жана төбөсү элге көрүнгөн саясатчыларга коррупцияга каршы аеосуз күрөшкөн ак жүрөк адамдар жакпайт. Акыркы айларда эле антикоррупциялык агенттиктин башчысы Лаура Косеви менен жогорку соттун төрайымы Ливия Станчиуну кызматтан кетирүүнү талап кылган саясий оюндар көбөйдү. Июнда Румыния парламентинин жогорку палатасы сенаттын төрагасы Келин Попеску Таричану өлкө президентине кайрылып, колундагы баардык конституциялык жана мыйзамдык жолдорду пайдаланып, береги эки аялды кызматтан четтетүүнү суранды.
Станда демейди, кайсы бир чоң кызмат адамы же депутат, же депутаттын тууганы иштен кетирилсе, же иши сотко өтсө, анын тарапкерлери же туугандары Бишкектин борбордук аянтында, болбосо тиги адам туулган жерде кан жолдорду буюу баштайт. Румынияда мындай жосун салт барбы деген суроома Мирча Сыкудан
It would be impossible because they would have to block every road on every day.
Күн сайын жол тосуу Румынияда мүмкүн эмес. Андай бир да окуя же коррупцияга шектелип камалган кайсы бир саясатчыны жактап чоң демонстрация болгону менин жадымда жок. Тескерисинче парламент кээ бир депутаттарды же бийлик кызматтагы адамдарды кол тийбестик укугунан ажыратпай койгондо көлкүлдөгөн эл катышкан 2-3 демонстрация болгон.
Against politicians being prosecuted.
Деди румыниялык журналист Цикудан.
Кадырман угарман, сиз Амирбек Азам уулу даярдаган коррупция паралган жетекчилер башка өлкөлөрдө кандай жазага тартылат деген өңүт программасын угуп жатасыз. Анын биринчи бөлүгүн жыйынтыктадык, эми экинчи бөлүгүн өтөөрүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Мал жандуу экенине карабай, Нарын облусу сүт азыктарынын 95% Бишкектен сатып алат. Бул аймакта кайра иштетүүчү ишкананын жоктугунан улам. Токтогул суу сактагычында суу көбөйүп барат, учурда 11.5 миллиард куб метрге жетти. Акыйкаттык деп аталган коррупцияга каршы кыймылдын мүчөлөрү бүгүн Бишкекте бийликтеги жеп ичмей схемаларды ачыкташмакчы. Евразия экономикалык биримдигине кошулуу маселеси боюнча Таджикстан чечим чыгарууда ашыкпай турганын өлкөнүн тышкы иштер министри Сирожидин Асылов билдирди. Орусияда Кыргызстандын эмгек миграция жана жаштар министрлигинин өкүлчүлүгү ачылат. Кыргызстандын муфтии элге кайрылып, чагымчыл иш чараларга азгырылбай сабырдуу, такыва болууга үндөдү. Муфтий ислам бул террор эмес, ал эми террордук жардыруу исламдын пейилинен эмес деди кайрылуусунда. 27-июлда токмокто болгон кыргыз дунган жаштарынын чырына байланыштуу жергиликтүү бийлик, күч кызматтары жана эки улуттун аксакалдарынын жаштарынын катышуусунда жыйын өткөрүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми өңүт программасынын экинчи бөлүгүнө кезек берсек, эскерте кетейин, өңүт программасы коррупцияга, паракорчулукка шектелип чет өлкөлөрдө кармалган башка аткаминерлер, чет өлкөлүк аткаминерлер кандай жазага тартылат дегенди бүгүнкү өңүт берүүсүндө анализдеп жатат. Амирбек Азам уулу эмесе улантат.
Ал эми Израиль үчүн Чехия жана Румыниядан айырмаланып, министрлерди, премьер-министрлерди, парламенттин депутаттарына, атүгүл президенттерди казынага кол салды, пара алды же аялдарга сексуалдык ыдык көрсөттү деп соттоо кадимки жашоо жолою. Израилдин 2000-2007 жылдардагы президенти Моше Касав 4 жылдан бери абакта отурат. 70-тин кырындагы экс-президент дагы 3 жыл отурууга тийиш түрмөдө. Ал президент кезде кол алдында иштеген кызматкер аялды зордуктаган жана башка эки аялга сексуалдык ыдык көрсөткөн деп айыпталган. Моше Касовко каршы кылмыш иши ал президент кезде эле ачылган. Экс-президент түрмөдө өлкөнүн мурдакы эмгек жана социалдык камсыздоо министри менен чогуу 4 жылдан ашык отурду. Быйыл кылмышкер деп табылган израилдик саясатчылардын катарына мурдакы премьер-министр Эхет Олмерт да кошулду. Иерусалимдик журналист Александр Баршай өлкөдө кылмыш жасаган коррупционер чиновниктердин кызмат абалы канчалык бийик болсо, жоопкерчилиги да ошончолук катаал болоорун айтат.
Да, очень серьезно борется, особенно в последние годы. Ооба, Израилде акыркы жылдары коррупцияга каршы аябай катуу күрөштүрүүдө. Мурдагы эмгек жана социалдык камсыздоо министри Шломо Бенезири жана мурдагы финансы министри Авраам Гиршсон абакта отуруп чыгышты. Парламент мүчөсү, Диний Шас партиясынын парламенттеги фракциясынын төрагасы Ария Дерида 4 жыл өмүрүн абакта өткөрдү. Израиль коомчулугу жана тартип сактоо мекемелери коррупцияга өтө жооптуу мамиле кылышат жана эч кимди башынан сылабайт. Тескерисинче, чиновниктин даражасы канчалык жогору болсо, талап ошончо бийик.
Наоборот, чем выше должность, тем строже спрос.
Азыр сөзү болгон Авраам Гиршсондун иши боюнча сот 7 жылга созулган. Ал финансы министри болуп иштеп жүргөндө жалгама документтерди пайдаланып $700,000 уурдаган жана мыйзамсыз акчаларды адалдаштырган деп соттолгон. Сот аны 4 жылга эркинен ажыраткандан башка да $150,000 айып төлөткөн. Болбосо Гиршсон өөнөп алган $700,000 тергөө башталар замат эле казынага кайтарып берген болчу. Ал эми диний партиянын өкүлү Шломо Бенизри ага каршы кылмыш иши ачылган күндөн тартып эле мени душмандарым жана Шас партиясынын атаандаштары саясий максат менен куугунтукташууда деп маалымат булактарына дембедем жарыя кылып турду. Өзүн балит саясаттын курмандыгы ирети көрсөткөнгө да далба сурду. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө эмгек жана социалдык камсыздоо министри курулуш компаниясы бардоосуна түрдүү долбоорлорду тапшырып, ай сайын кол акы алып турганы аныкталган. Досу Бенизрига кызмат акысы үчүн бир жолу $200,000 берсе, кийин кымбат райондон квартирада сатып берген.
Көңүл бурчу жагдай кызмат абалынан пайдаланып, кол алдындагы аялдарга сексуалдык ыдык көрсөттү деп 7 жылга кесилген Моше Катсав түрмөдө пенсиядагы президент алчу баардык жеңилдиктерди пайдаланат. Айына $15,000 пенсиясында алат. Быйыл биринчи жолу эркиндик майрамына байланыштуу 3 күнгө үйүнө чыгарылды.
Алексей Барша Израилде жогорку кызматтагы адамдарга каршы кылмыш иши көбүн эсе алар өкмөттүк кызматты аткарып жатканда козголоорна да токтолду.
Против Ольмерта началось расследование, когда он был действующим премьер-министром.
Эхуд Ольмертке каршы кылмыш иши ал премьер-министр болуп турган учурда ачылган. Моше Катсевке каршы ишти ал президент кезде козголгон. Катсев тергөө аягына чыгып түрмөгө отургузулам деп эгерим ойлобосо керек. Президент Катсев сыяктуу эле сексуалдык ыдык көрсөттү деп шектелген полициянын көптөгөн жогорку даражалуу жетекчилери отставкага кетишти же сот жоопкерчилигине тартылды. Бул жагынан алганда Израиль укуктук демократиялуу мамлекет. Тилекке каршы коррупция бардык жерде бар. Адам табиятынан акча алдында алсыз болот кейпи. Кызматтагы адам акчага өтө жеңил азгырылат. Көп адамдар акчанын күчүнө туруштук бербей мыйзамды бузганга оңой барышат.
Многие люди склонны нарушать закон.
Израилде мансап адамдары сот алдында алсыз болушканы менен коррупция боюнча иштерди аягына чейин чыгаруу абдан оор, узак жана талыбаган эмгекти талап кылат.
Но это очень непросто довести дело до суда и до приговора.
Раз ишти сотко ашырып өкүм чыгартуу абдан эле кыйын. Израилдин 16-чы өкмөт башчысы, көрүнүктүү саясатчы Эхуд Ольмерттин сот иши бир нече жылдан бери созулууда. Ал былтыр сентябрда түрмөгө отуруш керек эле же өкүмдү аткаруу мөөнөтүн артка жылдырат же жаңы жагдайга байланыштуу жаңы кылмыш ишин ачышат. Ольмертке каршы алгачкы кылмыш иши ал премьер-министр болуп турганда козголгон. Быйыл майда Эхуд Ольмертти чет элдик ишкерден конвертте акча алган деп таап 8 айга кескен жана $150,000 айып салган. Ушинтип Израиль коомчулугу коррупцияга өтө олуттуу мамиле кылат. Биздин мурдагы президентибиз да абакта отурат.
Президент сидит в тюрьме, бывший президент.
Деди израилдик журналист Александр Баршай. Ободо Азаттык радиосунун коррупция маселесине арналган өңүт берүүчү.
Кызыгы Израилде коррупционер саясатчылар жаза мөөнөтүнө отуруп чыккандан кийин кайрадан саясий турмушка жигердүү аралаша беришет. Мурдагы ички иштер министри Ария Дери 3 жыл түрмөдө отуруп, зарыл 7 жыл саясий иштерден четте жүргөн соң Кнесетке депутат болуп шайланган. Азыр өлкөнүн экономика министри жана Шас партиясынын анабашы.
Акыркы жылдары коммунисттик Кытайдын жетекчилиги да алкымы бузук өкмөттүк чиновниктерге, партиялык кызматкерлерге каршы чабуулду чоң жигер менен жүргүзүүдө. 20 июнда Кытайдын мурдакы президенти Ху Цзинтаонун жардамчысы Лин Цзихуа камакка алынып, партиядан чыгарылганы маалымдалды. Лин 2 жыл илгери президент Си Цзиньпиндин демилгеси менен башталган коррупцияга каршы чабуулда мансабынан ажыраган бийик мартабалуу экс-чиновниктердин бири. Ал Кытай Компартиясынын саясий бюросуна мүчө болоору болгонуп жүргөн. Линин астынан бийлик катышына 2012 жылы уулунун кымбат баалуу машинеде баратып, авария кылуусу түрткү болду. Анткени Лин кызмат абалынан пайдаланып, уулунун өлүмү жана 2 жаш аялдын майып болушу менен аяктаган аварияны жаап жашырганга аракет кылган.
Былтыр июнда Кытайдын мурдагы ички иштер министри Чжоу Юнкан өмүр бою түрмөгө кесилген. Партиянын бир кездеги көрүнүктүү ишмери кызмат абалынан натура пайдаланган, мамлекеттик купуя сырда атайылап ачыкка чыгарган жана коррупциялык иштерге аралашкан деп айыпталды. Анын туугандарынын атына жазылган 15,5 миллиард долларлык мүлкү конфискация кылынды.
Үстүбүздөгү жылдын алгачкы жарымында коррупцияга аралашканы далилденип, Кытайда 19,000 чиновник соттолду. Бул Кытай Компартиясынын билдиришинче 2014 жылга караганда 3,5 эсе аз. Бул окуялар серепчилердин айтымында Си Цзиньпиндин коррупцияга каршы аяусуз күрөшүү ыкласын коомчулукка жараян кылат. Ошондой эле өлкө лидерлери колу булганч алкыны бузук министрлерге, партиялык кызматкерлерге каршы белди бекем бууп күрөшпөсө, аны ооздуктоо мүмкүн эмес экенин көрсөтөт. Сиздер өкмөттүк жогорку кызматтагы адамдардын коррупцияга аралашуусу жана жоопко тартылуусуна арналган үмүт берүүсүн уктуңуздар. Анобого Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Кадырман угарман, биз азыр эмки уктуруубузду сөз дайра берүүсү менен улайлы.
Артынан кылапат айтпагыла дейт. Мындагы кылапат деген сөз ал жөнүндө сөз кылбагыла. Аны жөнү жок эле билип билбей жамандай бербегиле деген маанини билдирет. Ажыкыз деген сөз бар. Ажыкыз деген эркектин да аялдын да жыныстык белгилери бар адам, же кыз теке деген түшүнүк. Мунун экинчи бир мааниси обу жок, орунсуз сөздөрдү көп айткан эзме киши дегендикти да туюнтат. Абдыш аябай ажыкыз неме окшойт, көп сүйлөй берип башты оорутту дейт. Азыр айда экел деген сөздүн анык маанисин билбегендер көп. Өз демилгеси менен иштебеген, тапшырма берсе иштеп, бербесе жата берген жалкоо адамдарга айтылчу сөз ушул айда экел. Акыркы мезгилде саркеш деген сөз лексикабызга кирди. Бирок менин айрым бир кесиптештерим радио менен теледен саркеш деген сөздү туура эмес колдонуп, саркеч адамдарга тигилген кийимдер деп сүйлөчү болушту. Саркеш деген өзгөчө үлгүдө жасалган буюмдар же тигилген кийим кечелер деген түшүнүк. Бул сөз эч качан адамдарга карата айтылбайт. Демек саркеч адамдар дегендин өзү туура эмес болуп саналат. Токтогулдун айтылуу Алымканаттуу ырындагы саркеч деп түйгөн жоолугуң, Алымкан сарсанаа кылат жоругуң деген саптарды эстегилечи. Кара жамгыр деп коет. Шатырата төгүп катуу жааган жамгырды кара жамгыр деп коет. Кээде муну нөшөрлөгөн жаан же кара нөшөр деп да айтат. Мисалы нөшөрлөп жааган жаан кечке жуук карга айланды дейт. Ак жаан деген да бар. Майдалап узакка жааган жамгырды ак жаан деп атайт. Шамал басылары менен күн ак жаанга айланды дейт. Сүткор деген сөз бар. Өз үчүн пайда алып келүү максатында бирөөгө процент менен карыз акча, мал же жана башка буюм тайын бере турган адамды сүткор адам дейт. Кыргызда рабат деген сөз бар. Илгери кудай алдында күнөөгө батып, кийин акыл эсине келгенде сооп издеген байлар 9 жолдун тобуна салдырган кербен сарайды рабат деп аташкан. Буга мисал катары ат башыдагы таш рабатты айтсак жетиштүү болот. Шашке деген түшүнүк бар. Күн шашке болуп калды деп коет. Эртең мененки убак күн көтөрүлүп калган маалды шашке дейт. Бирок кыргыздар эрте шашке, чоң шашке, улуу шашке деп да айткан. Эрте шашкеси күн көтөрүлүп калгандагы учур, улуу шашкеси түшкө жакындап калгандагысы же жалган түш мезгили.
Сөз дайра рубрикасын Шайлыбек Дүйшеев даярдады. Биз ушул менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Таңкы азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып бардым. Мага кесиптешим Сезбек Бекжанов жардам берди. Биздин оодо жаңырган баардык баян макалаларды жана жаңылыктарды Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби сайтынан кирип окууга чакырабыз. Түшкү бирде жолукканча сак саламат туруңуздар.